Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi korrupsiýa jinayetlerini aýyplanýan we öz etmişlerini boýun alyp öz özlerini ýadgaryan elleri gandally adamlar görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji dekabrda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşine Türkmenistanyň baş prokurory Serdar Mälikuliýew ýurdun käbir garly kärhanalaryna we Türkmen howa ýollary agentligine korrupsiýa jinayetleriniň üstüniň açylanyny hasabat berdi. Döwlet mediýasyna görä Balkan Avat Garlı Kärxanasının direktörü Cuma Mehmet Hocaev Kärxananın dəni saklayıcı bölümünün başlığı Edver Qılıç Baycan üflən öz cüqab kəçirgünəki Garlı önümdürünün bir kanun Uunu ve kepe göndürüp olur bir kanun satmakta iplanyar. Şeyle de Beherden Galli Önümler Kärxanasının dəni saklayıcı bölümünün müdürü Şolburbatlı Kärxananın vaatlayın yerine yetirici direktörü Guvonj Sähedow buğdayı bir kanun satmakta ve devleti ayrıtin ulu meçbirde ziyan yetirmekte iplanyar. Devlet metbuatı Galli Kärxanasının yolbaşlarının vedipi otiyarlıklarını, kulluk behbitlerinin karşısına peydalananlıklarına idiyar. Şeyle de resmi medya cinayet cevapkâçılığını çekilen resmilerin kaziyetin hükmü bilen 12 yıl azatlıktan mahrum edilenini xabar veriyar. Azatlık radyosu yılın devamını yurdun dürlü sevittirine ilatın yenilikli uun paylarını almakta yüzbeyiz olyan kıyınçlıkları galip verse de yurdun kəbir künceklerine yerleşen Galli Kärxanalaryna girişilen derňewler barada xabar berdi. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine baş prokuror Türkmen howa ýollary agentligine saçylan korrupsiýa jinayetleri barada hem hasabat berdi. Howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygynyň wezipesini wagtyny ýerine ýetirji Kerim Kerimow taşaryk howa gatnawlarynyň uçur biletleri üçin dürli raýatlardan para almakda aýdylýar. Onuň tanışlary Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Abdurasul Mammadow we Çarym Meredow arada durup uçur biletleri üçin para alyp bermekde aýdylýar. Şeýle de uçur biletleriniň satyjysy Jennet Goçgorgulyewa raýat toýgul artyk Niýazow bilen dilleşip uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para almakda aýdylýar. Taşary ýurt howa gatnawlarynyň uçur biletleri bilen bagly korrupsiýada aýdylýan adamlar sentýabr aýynyň dowamyna müşterilerden para alanyklaryny döwlet telewideniýesine boýun aldylar. Döwlet mediýasyna görä kaziýetiň hökümi bilen howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygy Kerimow 13 ýyl, bilet satyjysy Goçgorgulyewa 8 ýyl 3 aý, raýatlar Mammadow we Meredow 12 ýyl, artyk Niýazow 11 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosu hususan Türkmenistanyň pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleriniň tapgyrlygyny gowşadylyp başlanmagy bilen uçur biletleriniň töwregindäki kynçylyklar, biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para bermäge mejbur bolýan ýolagçylar barada habar berdi. Resmi media uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para alan howa gatnawlarynyň başlygynyň hemde 1-nji derejeli bilet satyjysynyň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalananyny aýdýar. Galyp berse de döwlet telewideniýesi korrupsiýada aýplanýan erkek raýatlary elleri gandaly görkezdi. Kaziýet hökümi bilen azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ählisi Döwlet telewideniýesini öz etmişlerini boýun aldy we öz özlerini ýazgyrdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyzda korunmaly gelýär. Döwlet telewideniýesi wagtyl-wagtyl jinayetçilikde aýplanyp ele salynan resmileri töwbe edýän görnüşde efirde görkezýär.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň gündogr tebitlerinde front liniýasynyň ähli uru boýunça hüjüm edýärler diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş harbystabyny 9-njy dekabrda mälim etdi. Bu aralykda Amerikan resmiýetleri Washingtonyň Ukraina üçin ýene 270 million dollarlyk harby himayaty taýýarlaýandygyny aýdýarlar. Onun düzümünde dronlara garşy durmak üçin täze mümkinçilikleri berýän, şeýle de howa hüjümünden gorunys ulgamlaryny kuwatlandyrmagy niýetlenen feristeler hem bar. Baş harby stabynyň ýaýradan gündelik soňky maglumatyna görä, Ukraina güýçleri Russiýanyň Lugansk regionundaky Bilohoryevka sewitine, şeýle de Donetsk regionunyň Klischivka we Marinka ugurlary boýunça eden onurça hüjümini ýa-da testirip durýarlar. Soňky bir günüň dowamında düşman 5 raketa hüjümini we 3 howa darbasyny, selide raketa ulgamlary bilen 54 zalpy atdy diýip harbylar bellidi. Maglumatda Russiýanyň Ukrainanyň onsuz hem uly ziýan çeken energiýa infrastrukturasyna howanyň has hem sowumagy bilen howp awandyrmagyny dowam etdirýändigi bellinilýär. Donetskiň regional häkimi Pavlo Kirilenkonyň telewizionyň arkaly beren maglumatynda Sevitin Bahmut we Avdiivka şäherlerinde agyr çaknyşlaryň alınıp barylýandygy nykdylýar. Bahmutun günorta günwatarındaki Taretsk şäherine atılan artilleri darbalarının neticesinde parahı dilatın arasından bir adam öldü, seylede 12 bina veran edildi deyip Kirilenko belledi. Frontun ähli uru boyunca darba urulyar deyip Kirilenko aytdı. Seylede Rusların goloydaki liman uru boyunca hem ilerlemäge finansiyandıklarını sözüne gusdy. Ukrayna bu şäheri Rus basbalıcılarından geçen ay azad edipdi. Mundan başga da yakında azat edilen Herson şäheri Rus darbalarynyň nowatdaky tolkununa duçar boldy. Bu barada habar berýän Herson regionunyň geňesiniň başlygynyň ornbasary Yuri Sabalevski soňky darbalaryň energiýa we raýat maksatly detgallary nysana alandygyny bellidi. Ötün ýyjy Hersonda rahatsyz boldy. Düşmanyň hüjümleriniň sesleri ähli ýerde eşidilýärdi diýip Sabalevski 9-njy dekabrda Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Bu ağırlıkta Washington Birleşen Statların Ukrayna üçin gosmoçı 275 milyon dolarlık harbi himayeti tayarlayandığını mälim etdi. Onun düzümüne köp sanlı okdärler, selede dronları yüze çıkarmak ve ziyansızlandırma üçin tekniki teristiler hem giriyar. Rusiyanın sonki ayların dowamında dronlar ve raketaları bilen Ukrayna'nın infrastruktura detgallarını nysana almağı neticesinde milyonlarca adam barha sowayan howa şertlerinde toksuz, suwsuz galdy. Galiberside yıladys ulgamlary islemegini betetdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Rusiyanın harbi hereketlerinin geriminin gowsaýandygyny, seýledi onuň toparlanyp, howanyň maýlan mahaly täze hüjüme geçmäge taýýarlyk görýäne meňzeýändigini aýtdy.
What we see now is that Russia is actually attempting to try to have some kind of freeze of this war.
Emma Rus prezidenti Vladimir Putin 8-nji dekabrda çykyş edip Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyny nysana almagyny dowam etdirjekdigine söz berdi.
Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны.
Гоңсы ýurdun energiýa infrastrukturasyny urýan darbalarymyz barada gaty köp gowukdyrýar. Deyip Putin Kremlde gurnulan çärede aýtdy.
Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи.
Bu bizin harbi maksatlarımızı berja etmegimize päsgilçilik bolmaz dip ol sözüne goşdy. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Demirgazyk we Gündogor sewitlerinde aýazly howa dowam edýärkä ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Muňamary welaýatynyň Demirgazykdaky we Gündogordaky owalarynyň aglabasynda hojalyklara goý berilýän gazyň we elektrik energiýasynyň güýjüniň peselmegi sebäp bolýar. Welaýatynyň daşky owalarynda hojalyklara aktarylýan gazyň we togun güýji gaz we elektrik peçlerini ulanmagy hem ýetmeýär. Ýylat odun peçleri ulanyp ýylanmagy çalyşýar. Ordan çay gaýnadyp bolýar. Ýöne ýaşaýjylar ýiýjek naharlaryny daşarda odun ýakyp bişirmeli bolýarlar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Mekteplerde we çağlar baglarynda otoglaryň sowukdygy sebäpli mualimler we terbiýeçiler enatalara çağlaryny bir näçe gün öýlerinde alyp galmagy maslahat berýärler.
Mekteplerin ve çağılır bağlarının pencerelerine soğuktan koranma uçin plastik paketler tutuldu. Muna garamazdan otoglar buz yali. Sebep oların yıladış ulgamları kadalı işlemeyen otoglardaki yıladış turvaları buz yali. Çağılır üşep dümövlü yerler.
Deyip Marley ene anonimlik şertinde aytdı. Mekteplerin ve çağalar bağlarının kəvir resmileri munun sebeplerini aktırlayan qadın gücünün pesliği bilen düşündürerler. Kəvirler olsa qaz turbalarının juda könüdüğüne. Oların köp yıllardan beri çalışılmayandığına diyarlar. Bu hem soğuk havada turbaların yarılmağına ve yıladış ulğumunun hatardan çıkmağına getiriyer. Etraf hastahanalarında hem nesağlar yılanmakta kıyınçılık çekerler. Köp hasta öz yanı bilen küçü elektrik peçleri alıp bariyar. Yaşayıcıların ençemesi qazın ve elektrikin gücünün pesliği barıda qaz ve prokuratura edaralarına şikayet ulen yüzlendi. Yönü onu netice alıp bilmedi. Resmiler böktönçlüklerin sebeplerini hem aç açan düşündürmeyerler. Yönü yerli qaz edaraların kəvir işerlerinin anonimlik şertinde aitmağına göre qazın gücünün peselmeği yıladış hanalar bilen bağlanışıklı.
Soğuk havanın gelmegi ve suların donmağı bilen yıladışxana eyeleri özlerinin qaz peşlerini köpeldiyerler. Olar tədi qaz sorucun asosları hem oturdup başladılar. Bu hem hocalıklar aktırlayan qazın gücünün peselmeğine. Neticede oların qazsız qalmağına sebep bolyar. Adıçı yıladışxanaların eyeleri qurplu hocalıklar olup olar qaz idarasının yolbaşlarına para veriyerler. Oların yıladışxanaları çekilen qoşmaçı elektrik liniyalarına peşlere nasosları turbolara gözüm yarlar.
Deyip qaz edaranın hünermeni aytdı. Ol çetki ovalardakı elektrik geçirici simlerin ağlabasının ulanış möhlütünün geçindiğini hem belledi. Köp ovada Şolsandı Türkmenala etrafının Zähmet Dayhan birleşiğinde gündü ağzından bir saat tok kesiliyar. Muğa simlerin ecizliği sebep bolyar. Sonku günlerde Türkmenistan'ın esasanım Demirgazık ve Günnoğur sevitlerinde aşı soğuk hava devam ediyar. 4. dekabrda yerli medya Şöbdenin devamında yurtta havanın temperaturasının gecelerine -14, gündüzlerine -8 gradusa çenli yetecektiğini ilan etti. Hava mağlumatlarını çap eden Meteo Jurnal neşri 6. dekabrda çap eden haberinde Daşoğuz'un yekece sevitinde havanın temperaturasının hazırı çenli hasava alınan en pes derecesine yani -20.12 gradusa aşaklap rekord derece yetendiğini haber verdi. Bu haberlerin arasında yurdun Daşoğuz, Levap ve Marvel aitlerinde ilatın qaz, tok ve su üpçünçlüğündeki böktönçlüklerin yitileşendiği, yılanmakta qiyinçilik çekendiği barada haberler iyidigderli gelip qoşuyar. Türkmen hükümeti her yılın güz paslının başında ilatın yıladış meselesini bir neçe gedek maslağı dediyar. Muğaramazdan ilatın bu meseleler bilen bağlı yüzeyiz olayan qiyinçilikleri yıllar boyu devam ediyar.
2019-njy ýylda gaz we tok tölegli edilenden soňra ýylatyň bu kynçylyklary çözülür öýtdik. Ýöne bu biziň pikir edenimiz ýaly bolmady. Adamlar hemişe kiyalı soğuk hava bilen öz başta görüşmeli bolýarlar. Ýöne gaz we tok tölegilerini almaly bolanda gaz we elektrik edarlarynyň işgärleri gapymyzdan ayrylmaýarlar.
Dip Marley ýaşaýjy aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Şunlar Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde grip dümev alamatları bilen keselleyen adamlar köpeliyar. Hastahanalarda ve sağlık öylerinde derman taptırmayar. Rayetler devlet dermanhanalarının dermanlarının hususu dermanhanalardakıdan has gımmattığına diyarlar.
Dümövlen rayetler köplenç maşgalı lukmanlarına yüz tutyarlar. Şehirdeki sağlık öylerinin altısında ve oların şahançalarının beşisinde sırkı vadımların cuda köptüğünü sinlasa bolyar. Adamlar 85 manat töläp analiz tapşyrýarlar. Lukmanlar näsegleri ýazyp beren dermanlaryny Golaýdaky döwlet dermanhanasyndan almagy maslahat berýärler. Olar munyň sebäbini saglyk öýünde dermanyň gutaranlygy bilen düşündirýärler.
Deyip habarçı aytdı, dövlet dermanhanasına baran rayetler Lukman'ın görközmesinin bardığına qaramazdan, dermanları dol bahasından satın almalı bolyandıklarına hem belli yerler. Dövletin sağlık ehtiyaçlandırış şahadatnaması hiç ili yenillik dörütme yer. Lukman'ın görközme hatının bardığına qaramazdan, hemme dermanın ve sancımın bahasını dol aliyarlar deyip yerli yaşayıcı aytdı. Üstüne de dövlet dermanhanaları dermanları has qımmattan satyarlar. Yaşayıcı devlet dermanhanasında 800 manat baha kesilen dermanları hususu dermanhanadan 620 manada alındığını hem belledi. Qarabağda dolar arzanlap başlasa hususu dermanhanalardaki dermanların bahası yuvaş yuvaştan arzanlayar. Yönü devlet dermanhanalarında şolver nırh saklanıp qalyar deyip habarçı aytdı. Geçen hepteden beri yurtta doların qarabağdır nırhı durnuksuz olup heptenin ahirinde 20 manattan 16 manada çenli aşakladı. Yönüş heptenin başında yeni 19 manada çenli qımmatladı. Hedir kvaqtta dümövlen rayetlerin 5 günlük dermanları ve sancımları tas 1000 manada baravar olyar. Bu çıktacılar iqtisadi qiyinçlıklar sebäpli qurptan düşen köp maşala ağrım salyar. Sonku günlerde Türkmenistan'ın dürlü küncevinde grip dümöv alamatları bilen keserleyen adamlar gözü örtölü köpeliyar. Bu vaka Türkmenistan'a hususan da yurdun Demirgazık ve Gündoğur velayetleri olan Daşoğda hem de Levava aşı soğuk hovanın ağrılaşan mahalına kabat geldi. 7. dekabrda Marda kabarçıymız dümövleyenlerin köpülmeği bilen Mar ve Bayramalı şehirlerindeki dermanhanalarda adamların ulu novatlarının emele gelindiğini aytdı. Hova mağlumatlarını çap edyen weather.com neşirinin mağlumatına göre 9. dekabrda Kabrda Türkmenabatda hovanın temperaturasının gündüz 2 ve gece minus 10 gradus bolmağına karışılıyor. Yurdun gündoğrunda yaşayıcılar soğuk hovadan ve grip dümövünden başladı. Yıladış meselesinde şeyle de ağız soğuğu ve gaz üpçünçlüğünde hem böktönçlükleri bilen yüzeyiz oluyorlar. Bu aralıkta aşavata kabarçılarımız payitahtta hovanın temperaturasının klimat normalarında saklanyandığına ediyorlar. 9. dekabrda aşavatta hovanın temperaturasının gündüz 2, gece minus 4 gradus bolmağına karışılıyor. Türkmen hakimiyetleri ve devlet gözövçülüğündeki medya seri işteleri yukarıda beyan edilen yağdaylar varada açıçan mağlumat vermeyerler. Azatlığın bu varada Levav'ın sağlık bölümünden komentari almak sinanışıkları hem netice vermedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu, haberler gündelüğü devam ediyor. Türkiye 100 minlerce Türkmen rayetinin kaçvatılığı tapınıyordu. Yok, olar uruştun ya da siyasi represyalardan kaçmayarlar. Ama kevr yağdaylarda bu hem sebeplerin bir olup duruyor. Udağı çeken iktisadi krizis, köpçülüklüğün işsizlik, sosyal adaletsizlik giyinin yaran korrupsiya minlerce ve minlerce Türkmen insanları ödleri ve vatanını kalan karındaşlar için Halas bolmağın yolu hükmünün öylerini terk edip Türkiye'ye gitmeye mecbur etti. Türkmen işçi migrantlarının köpüsü ayarlar. Şol sana yokarı bilimli hem ayarlar var. Şolordan biri Türkmenistan'ın velayet dolandırış merkezlerinin birinin mugullim Safiye Efir'de adı yütküdüldü. Ol azatlıkların sohbetteşlükte mektebindeki işini taşlap kazanç için gitmek kararına ne edip ve ne için gelenliği var da gurrun verdi.
Benim adım Safiye, ben Türkmenistan'ın rayeti, hünerim mugullim. Türkmenistan'ın vilayetlerinin birinde orta mektep muallimi olup işledim. Ama sonki 5 yılın devamında Türkiye Respublikası'nda işleyerin. Elbette Türkiye'de hünerim boyunca işlemeyerin. Eğitim fiziki taydan ağır zekmet çekerin. Yani öy arasılayarın ve niyatak kararlara iyide gediyerin.
Safiye çağlara bilim vermek arkalı vatanına peyda getirip bilecek minlerce Türkmen ayal gıyılarının biridir. Yani yurdunaki iktisadi kıyınçlıklar ve adaletsizlik onun özünü ve beylik muallim kardeşlerine bildirin eğer vermezlik umutsuzluk duygusunu arttırdı.
Ilki bilen yurttan çykma kararyma mogulyumlaryň mertebesiniň kemsidilmegi mundan beýlek. Beýleki mogulyumlaryň sanynda yurdun prezidentiniň saýlanmagyna täsir eden jinayet işlerine gatnaşmak islemezligim uly täsir etdi. Ikinji sebäp ýaş işçi meselesini çözmek üçin şertleriň ýokligi. Üçünjiden Türkmenistanyň ýaşlaryň ýokary bilim almagyna päskilçilik döre diýenligine doly göz getirmegim. Ýagny geljekde meniň çağamyň ne Türkmenistanyň çäginde ne de daşary ýurtlarda ýokary bilime eýe bolýar. Bilgini gördüm. Şeýdip men ýokary bilimli we Türkmenistanda mogullym bolup işlenme garamazdan işçi migrant bolmagy mejbur boldum.
Türkmen döwleti tarapynyň gurulan şäherlerde döwlet sektoryna işgärleriň esasanym mektep mogullymlarynyň eksploatasiýasy halkara gurumlarynyň tanqidlerine we ýazgarylmagyna garamazdan giňden ýaýran bir hereket. Safiýa özüniň mogullymçylyk iş tejribesinden şeýle wakalarynyň birini atdady. Safiýanyň göwrülük töwrüni ol okuwçylar bilen birlikde suwuk howada Şehir merkezine çıkarılıp tədil ağacının törüğünü yörümeğe mecbur edildi.
Mogullymçylyk ýyllarymyň dowamında diňe bir mogullymlary däl eýtim çağalary da adamkärçiliksiz çemeleşmäni bir näçe de gördüm. Meniň göwreli bolmagyma garamazdan mekdebiň müdiri maňa täze ýyl bayramçylygyny telewizionä tarapyndan tiýomka alynjakdygy sebäpli täze ýyl agajynyň dikilen meýdanyna bir näçe okuwçyny alyp gitmegimi tapşyrdy. Meýdana gelenimizde howa gaty sowuk bolanlygyna täsir etmeden çağalaryň egnlerinden kurtka, palto, ellik, şapka we ýaglyklar aýryldy. Olara haýwan şekilli maskalar berildi we çağalar el tutuşup täzil agajynyň daşynda aýlandylar. Şol ýerde meýdançada bir meňzeş gara palto we şapka giýen erkekleriň toporyny gördüm. Olar bu çäräniň syomka alynmagyna syn edýärdiler. Biz mogullymlar bir gapdalda durup sowukdan ýaňa doodoklary hem gök bolup gaty titreýän doňan çağalara syn etdik. Meniň getiren okuwçylarym ylgap gelip sowukdan zeýrenip başladylar. Men okuwçylaryma dessine paltolaryny giydirdim. Demim we ellerim bilen olaryň ellerini we ýaňaklaryny gyzdyrjak boldum. Şol pursatda syomka geçirilmesine syn edýän erkekleriň biri meniň ýanyma geldi. Ol gaty gaharlandy, maňa gygyrdy we çağalara palto giydirmezligimi we olary gyzdyrmazlygymy talap etdi. Şeýle hem ol haýsy mektepde işleýänligimi sorady, men oňa mektep belgisini berdim.
Safiýanyň 10 ýaşyna okuwçylaryna bolan rehimdarlygy oňa iş ýerine kynçylyklar döretdi. Çağalara daşky eşik giymäge ruhsat bereni üçin oňa gygyran adam bu kynçylyklaryň döremegine ýardam etdi.
Ertesi ikinci smiyanın kutarandan son mektebin müdiri yığınak geçirdi. Müdirin qaharı çəksizdi. Bu yığınakta mektep müdiri bana xapa sözler bilen qiyğırdı. Men olsa kardeşlerimin önünde durup ağladım. Ol özünü taklap bilmedi ve çağaları palto giydirenim ve oları yıladanım için bana kayedi. Meni bu yığınaktan kovdu ve izimden gödek sözleri ulanıp qiyğırmağını devam ettirdi. Şular yali çərelerden boş adılmağımın şerti mektep müdirine para vermekti. Gövrülüğüme seyretmezden meni bir neçedik çareleri iyi verdiler. Bu misal Türkmenistan'ın çağaları rehimsiz ve adam kerçiliksiz garayışını, Mogullymlara doly hormatsızlığı ve adam mertebesini depeli yenligini açacağını görkuzer.
Mogullymlar siyasi maksatları için hem ulanılıyor. Misal için sayla uvatına saylanılmalı dalaşkar için ses veriyor.
Mundan başqa da mogullymlar yurdun prezidentini saylamağı işine işçen qatnaşdılar. Mogullymlar işini itirmekten qorqup bülütenleri qalplaşdırmağı ve Qurbanguly Berdimuhammedowun adını bellemäge razı bolup köp muqtarda bülüten atýardylar.
Azatlyk şu ýylyň mart aýynda geçirilen prezident saylawlaryna saylaw uçastoklary gurnulan mekteplerin mogullymlarynyň Esasy dolaşkaryň peýdasyny bülütenleri nädip galplaşdyranlygy barada habar berdi. Safiýa bu ýagdaýlaryň ählisiniň özüniň we beýleki ýokary bilimli hünärmenleriň höwesleri näçe güýçli bolsa-da, haýsydyr bir zady üýtgedip biljekdigine umytsyzlygyny artdyranyny aýdýar.
Ýaş hünärmenler üçin indiki mesele aýratyn ýaşaýyş jaýyny edinmekdir. Jaý satyn almak mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtmak has dogry bolar. Sebäbi aýlyk hakynyň köp möçberi iş ýerinde ýolbaşçylara para bermek üçin sarp edilýär. Jaý almak nowatyna durmak üçin para bermeli. Soň bolsa nowaty öňe süýşürmek üçin ýene para bermeli. Jaý satyn almagyň mümkin däldigi äşgärdir. Sebäbi alynan aýlyk mukdary şeýle para çykdajylaryna laýyk gelmeýär. Şeýlelikde men öz watanymda jaý edinip bilmedim. Sebäbi munyň üçin hiç hili şert bolmady. Adam hukuklarynyň giňden bozulmagy, giň ýaýran korrupsiýa, döwletiň çağalary äsgermezligi durmuşumda bu aýgytly ädimi ätmäge meni iterdi.
Safiýa başga bir ýurtda günnelik çörek gazanmak üçin öz maşgaly rahatlygyny we ýylylygyny terk eden ýüz miňlerçe ýaş türkmen raýatlarynyň biridir. Resmi maglumatlara görä Türkiýede takminan 230 000 türkmen raýaty bar. Ýöne garaşsyz çeşmeler bir kanun türkmen migrantlarynyň bu yurtda bir näçe hissi köpdigini ananýarlar. 2019-njy ýylda adatdygyň çeşmeleri soňky 10 ýylda 2 million ugly raýatyň yurtdan çykanyny habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklady ne de inkar etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.